สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครั้งที่แล้วผมเทศนาจากพระธรรมปฐมกาลบทที่1ซึ่งผมได้เน้นว่าการเข้าใจปฐมกาล11บทแรกในพระคัมภีร์เนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าใจพระคัมภีร์เกือบทั้งเล่มนะครับผมจะชี้ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เราจำเป็นต้องเข้าใจปฐมกาลบทที่2และบทที่3ปฐมกาลบทที่1เนี่ยข้อที่1กลายเป็นหลักข้อเชื่อของคริสตจักรรุ่นแรกที่ใช้ท่องจำว่าเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกครับบทที่2บทที่3เป็นการเกิดความตายครั้งแรกแล้วก็ความบาปครั้งแรกคำสอนของเปาโลในพระธรรมโรมทั้งหมดเบสบนปฐมกาลบทที่3กล่าวถึงอาดัมแล้วท่านยอห์นได้กล่าวถึงปฐมกาลบทที่1ที่ว่าพระเจ้าตรัสเล็งถึงพระเมสสิยาคือพระเยซูคริสต์ปฐมกาลบทที่12เล็งถึงพระเมสสิยาที่จะมาเป็นพรแก่บรรดาประชาชาติในเช้านี้ผมอยากจะให้เราสังเกตอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เคยสังเกตมาก่อนว่าทำไมผู้เขียนปฐมกาลจึงมีการสร้างโลก2เวอร์ชันพี่น้องเคยสังเกตไหมครับปฐมกาลบทที่1ข้อ1จนถึงบทที่2ข้อ3เนี่ยผู้เขียนเรียกพระเจ้าว่าอิโลฮีมตลอด35ครั้งพอถึงปฐมกาลบทที่2ข้อที่4เป็นต้นไปเนี่ยเลือกใช้พระนามพระเจ้าว่ายาเวซึ่งบางคนบอกว่าทำไมมี2เวอร์ชันพี่น้องกลับไปอ่านปฐมกาลนะครับไม่ใช่เฉพาะการสร้างโลกมี2เวอร์ชันนะครับน้ำท่วมโลกก็มี2เวอร์ชันถ้าพี่น้องไปอ่านบางทีก็สัตว์2คู่บางทีก็สัตว์7คู่แล้วก็พระเจ้าปรากฏกับอับราฮัมก็2ครั้งแต่ที่น่าสังเกตที่สุดก็คือทุกครั้งพระนามพระเจ้าจะแยกเป็นอิโลฮิมกับยาเวเสมอนักสรรพสัตว์ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเป็นอย่างนี้ก็นักสรรพสัตว์ผู้ศึกษาปฐมกาลสมัยใหม่บอกว่าผู้เขียนคงจะมีแหล่งข้อมูลมาจากมากกว่าหนึ่งแหล่งถ้างั้นอิโลฮิมกับยาเวเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันหรือเปล่าให้เราเปิดปฐมกาลบทที่2ข้อ4เป็นต้นไปด้วยกันผมจะให้เราเห็นสังเกตปฐมกาลบทที่2ข้อ4เป็นต้นไปกับปฐมกาลบทที่1มีความแตกต่างกันมากมายเหลือเกินในการทรงสร้างปฐมกาลบทที่1ข้อ1เรียกว่าอิโลฮีมทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินแล้วก็ลำดับก็คือพืชสัตว์มนุษย์ชายหญิงบางคนถามว่าถ้าไม่มีปฐมกาลบทที่2เนี่ยโลกฟังก์ชันหรือยังฟังก์ชันหรือยังมีชายมีหญิงจงออกลูกทวีคูณฟังก์ชันแล้วแต่ทำไมต้องมีบทที่2ข้อ4ซึ่งบทที่2ข้อ4บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ไม่ใช่ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินแผ่นดินและฟ้าสวรรค์และพระเจ้าทรงสร้างผู้ชายก่อนหลังจากนั้นก็สร้างพืชในข้อที่9ข้อที่17สร้างสัตว์และข้อ22สร้างผู้หญิงเป็นลำดับที่เปลี่ยนไปจากปฐมกาลบทที่1เราอยากเข้าใจผิดว่ายาเวกับอิโลฮิมเป็นพระเจ้าคนละองค์นะครับเพราะว่าในพระธรรมอพยพได้คำนี้ในภาษาฮิบรูพูดชัดว่าเราคือยาเวอิโลฮิมของเจ้าฉะนั้นคำว่าอิโลฮิมแปลว่าพระเจ้ายาเวเป็นชื่อของพระเจ้าของอิสราเอลเวลาพระเจ้าปรากฏตัวกับโมเสสก็เรียกว่าเราคือยาเวและคนยิวก็ไม่อยากที่จะออกเสียงพระนามของพระเจ้าว่ายาเวก็ออกเสียงว่าอาโดนายเป็นการหลีกเลี่ยงความบริสุทธิ์ของพระองค์เหมือนเราไม่กล้าออกชื่อของพระมหากษัตริย์เราออกว่าในหลวงคล้ายกัน จะเห็นว่าพระธรรมมัทธิวไม่กล้าออกเสียงพระเจ้าแต่ออกเสียงว่าสวรรค์แผ่นดินสวรรค์ก็คือแผ่นดินพระเจ้านั่นเองถ้าเราสังเกตว่าเวลาผู้เขียนเอ่ยอิโลฮิมเนี่ยจะเน้นถึงความสูงสุดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยภาษาอังกฤษว่า transcendent คือสูงมากเอื้อมไม่ถึงแต่เมื่อใดที่พูดยาเวก็จะเป็นพระเจ้าที่ใกล้ชิดมนุษย์บางทีปรากฏกายเป็นมนุษย์คุ้นเคยใกล้ชิดสนิททำทุกอย่างโดยพระหัตถ์ของพระองค์เองสังเกตไหมว่าในโอลิฮิมเอลิฮิมสร้างด้วยการตรัสแต่ยาเวสร้างด้วยพระหัตถ์ทุกอย่างเลยที่ยาเวสร้างบทที่2ข้อ4สร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ท่านผู้เขียนพระธรรมสดีบอกว่าก่อนที่ภูเขาทั้งหลายจะเกิดมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกสังเกตผู้เขียนใช้ศัพท์ว่าพระเจ้าให้กำเนิดสร้างปั้นคำนี้พี่น้องอย่าไปคิดว่าพระเจ้าปั้นจริงๆมันเป็นการใช้ศัพท์ว่าแหล่งที่มาจากพระเจ้าเมื่อกี้หมออ่านว่าพระเจ้าทรงปั้นเราจากดินแต่เราก็เกิดจากครรภ์มารดาความหมายคำว่าปั้นก็คือให้กำเนิดพระเจ้าให้กำเนิดเป็นต้นไม้เหรอพระก็มีความหมายว่ามาจากพระเจ้าประสบการณ์บทที่1บทที่2บทที่3เป็นการเปรียบเทียบแต่ใครต้องการจะตีความตามตัวอักษรก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วแต่ท่านการให้กำเนิดหมายถึงสิ่งลึกลับอธิบายไม่ได้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างโลกสวรรค์และมนุษย์การทรงสร้างสิ่งอัศจรรย์ไม่ได้เป็นผลงานทำให้พระองค์อัศจรรย์แต่เพราะพระองค์อัศจรรย์จึงแสดงออกมาในการทรงสร้างในกษัตริย์ของเราหลายพระองค์เมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์เพราะว่าทำบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นกษัตริย์พระเจ้าไม่ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเป็นพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าจึงสร้างสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเป็นการสื่อว่าพระองค์เป็นใครเหมือนกับวันอีสเตอร์บางคนพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นพระเจ้าจริงๆแล้วไม่ใช่พระเยซูเป็นพระเจ้าจึงปรากฏให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายเป็นการยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้านะครับเพราะว่าพระองค์สามารถเหนือความตายอยู่แล้วไม่เหมือนกับนิยายของบาบิโลนที่บอกว่าพระบางองค์นี้อัปเกรดตัวเองขึ้นมาเมื่อทำสิ่งบางอย่างแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นพระที่เหนือขึ้นจากผลงานที่กระทำแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อัศจรรย์เลยปรากฏออกมาในสิ่งทรงสร้างนะครับพี่น้องต้องจำอย่างนั้นนะครับทีนี้เราจะดูปฐมกาลบทที่2ข้อ4เป็นต้นไปเราไม่ควรจะแยกบทที่2กับบทที่3ออกจากกันเพราะว่าปฐมกาลถูกเขียนขึ้นที่จะอธิบายบางอย่างซอลตันไวเดอร์นักเขียนบทกวีได้บอกว่าพระเจ้า6วันพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้สวยงามวันที่7พระองค์ทรงพักวันที่8มนุษย์ถูกนำมาให้อยู่ในโลกของพระองค์ไม่ใช่โลกของมนุษย์เองเพราะมนุษย์ไม่ได้สร้างสิ่งสารพัดให้เป็นของตัวเองแต่มนุษย์จะต้องเริ่มใช้ชีวิตในโลกของพระยาเวกฎเกณฑ์ก็ต้องเป็นกฎของยาเวค่านิยมก็ต้องเป็นค่านิยมของยาเวมนุษย์จะต้องมีชีวิตร่วมกับสิ่งทุกสิ่งที่พระยาเวสร้างขึ้นมาพระองค์เป็นผู้กำหนดกฎกติกาทั้งหมดเพราะว่าเป็นโลกของพระองค์มนุษย์มีอิสระในบริเวณที่ยาเวกำหนดให้อิสระที่จะเลือกในเขตที่สั่งไว้ให้มีภาษาอังกฤษคำว่า free will มีการแปลว่า free will คืออิสระในการเลือกมนุษย์มีอิสระในการเลือกเมื่ออ่านข้อนี้แล้วมนุษย์ไม่ได้มี free will มนุษย์มี free choice free will กับ free choice ต่างกันยังไงครับ free choice ก็คือว่าคุณมีอิสระในบริเวณที่เวลา ขาเอาเมนูมาให้เราเขาก็มีเยอะแยะคุณมีอิสระที่จะเลือกในเมนูที่เขาให้มานอกจากในเมนูเนี่ยเลือกไม่ได้ไม่ใช่อะไรก็ได้อะไรที่อยู่ในเมนูหรือไปที่เซเว่นเอเลเว่นจะซื้อนมเนี่ยนมมีอิสระที่จะซื้อนมที่เขาวางไว้มีเสรีภาพที่เลือกแต่อยู่ในช้อยที่ยาเวกำหนดไว้ให้สิ่งแรกนะครับเราต้องจำนี้ก่อนคนเราเนี่ยไม่ได้มีเสรีภาพว่าทำอะไรก็ได้นั่นไม่ใช่จุดมุ่งหมายของยาเวเมื่อเราอ่านปฐมกาลบทที่2สิ่งแรกเลยที่เราจับได้คือพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงไว้ด้วยอำนาจในการปกครองทำไมก็เพราะว่าทุกอย่างจะต้องดำรงได้ก็ต้องพึ่งพากฎเกณฑ์ระบบระเบียบของพระเจ้าผู้เขียนฮีบรูบอกว่าพระองค์ทรงค้ำจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยเพราะว่าพระวาทะและฤทธิเดชของพระองค์ทำไมพระเจ้าต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าถ้าไม่มีพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำรงอยู่ไม่ได้ฉะนั้นกฎเกณฑ์ระเบียบจะต้องมาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างทีนี้ผมจะแบ่งปฐมกาลบทที่2ข้อ3เป็นฉากปฐมกาลบทที่1แบ่งเป็นวันแต่นี้ก็จะแบ่งเป็นฉากฉากแรกข้อที่4ถึง17มนุษย์ซึ่งภาษาฮีบรูออกเสียงว่าอาดัมเนี่ยถูกนำไว้มาที่สวนเอเดนนี่ฉากแรกฉากที่2ข้อที่18ถึง25ผู้ช่วยที่คล้ายอาดัมเนี่ยเป็นมนุษย์อีกลักษณะหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยอาดัมในการดูแลสวนฉากที่3ข้อที่3บทที่3ข้อ1ถึง7สวนเอเดนเกิดภาวะวิกฤตฉากที่4มนุษย์รับคำพิพากษาและถูกไล่ออกจากสวนกลับไปสู่ที่ดินที่ดินดังเดิมฉากที่1มนุษย์ถูกสร้างจากดินมนุษย์เป็นฝีพระหัตถ์ของยาเวที่จริงในบทที่2ยาเวทรงสร้างทุกสิ่งมาจากพระหัตถ์ของพระองค์มนุษย์มาจากดินมีความหมายว่าอะไรครับบางคนว่าพระเจ้าเอาดินเหนียวมาปั้นจริงๆก็แล้วแต่ท่านแต่ความหมายที่ซ่อนเร้นไว้ก็คือว่ามนุษย์เนี่ยที่มาจากดินเนี่ยมนุษย์มีความเป็นมัตตะมนุษย์มีความไม่ได้อยู่นิจนิรันดร์ท่านเปาโลกล่าวใน2โครินธ์บอกว่าเรือนดินกายดินหรือภาชนะดินข้อนี้ก็เชื่อมมาถึงเรานะครับเพราะว่าเปาโลบอกว่ามนุษย์ดินเปาโลเรียกอาดัมว่ามนุษย์ดินมนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นเราก็ถูกปั้นมาจากดินเป็นผงคลีดินก็เป็นเหมือนอาดัมมีส่วนคล้ายกับอาดัมมากเหลือเกินในส่วนสรีระของเราแล้วเมื่อยาเวได้ระบายลมปราณเข้าทางจมูกของอาดัมมนุษย์จึงมีจิตวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าร่างกายมาจากดินจิตวิญญาณมาจากยาเว มนุษย์จึงเป็นพระฉายมนุษย์จึงเป็นตัวแทนในการปกครองแต่ยังอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าอีกทีหนึ่งมนุษย์เป็นฝีพระหัตถ์มนุษย์มีเจ้าของมีพระผู้สร้างมีกายที่ไม่เป็นอมตะเพราะมาจากดินแต่กายนี้ถูกเปลี่ยนในวันอีสเตอร์พี่น้องจำได้ไหมครับ1โครินธ์บทที่15ที่เปาโลแย้งกับคริสตจักรโครินธ์บอกว่าบางคนในพวกท่านเชื่อว่าไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายถ้าไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายพระคริสต์ก็ไม่ถูกเป็นขึ้นจากความตายทั้งสองอย่างต้องเกิดขึ้นด้วยกันการที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายเป็นสัญญาณบอกว่าเราจะเป็นขึ้นจากความตายด้วยนั่นคือความหมายของ1โครินธ์บทที่15ชีวิตที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากตายไปแล้ว เปาโลสอนอย่างนั้นเพราะว่าศัตรูทุกตัวที่พระเจ้ากำจัดมาศัตรูตัวสุดท้ายก็คือความตายเราก็ยังไม่เคยชนะความตายฝ่ายร่างกายจนกว่าเราได้ตายไปแล้วก็เป็นขึ้นจากความตายมัจจุราชเอ๋ยความตายอยู่ที่ไหนทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้องชัยชนะความตายด้วยการตายแล้วก็เป็นขึ้นจากความตายเหมือนที่พระคริสต์เป็นผลแรกเป็นการยืนยันว่าเราทุกคนเนี่ยจะเป็นขึ้นจากความตายเหมือนพระคริสต์แล้วก็ชีวิตก็เริ่มหลังจากนั้นตามที่เปาโลสอนแต่ยังไงแล้วแต่ร่างกายของเราเนี่ยที่เปาโลเรียกว่ากายเนื้อหนังที่เกิดจากอาดัมและกายวิญญาณที่เกิดจากอาดัมที่มาจากสวรรค์คือพระคริสต์ที่ให้กายใหม่กับเรากายเนื้อหนังเสื่อมสลายเปาโลบอกไร้เกียรติอ่อนกำลังกายวิญญาณไม่เสื่อมสลายมีศักดิ์ศรีมีพลังบางคนหลงเข้าใจผิดว่ากายนี้จะอยู่ใช้เวลาเมคอัพหรือว่าซื้อที่เขาโฆษณาเรื่องกายนี้แต่ที่จริงกายนี้จะต้องตายและเปื่อยเน่าเปาโลบอกเป็นเหมือนเมล็ดที่ต้องหว่านแล้วก็กายใหม่เมล็ดมะม่วงกับต้นมะม่วงไม่เหมือนกันกายใหม่นี่จะมีศักดิ์ศรีมากเป็นต้นมะม่วงซึ่งเราไม่เคยเห็นแต่กายเก่าเป็นอย่างนี้จะต้องเน่าสลายเป็นของเล็กน้อยจะต้องมีกายใหม่ที่เกิดขึ้นฉะนั้นคริสเตียนจึงตื่นเต้นเหลือเกินที่จะได้ตายเพราะว่าจะได้เจอของจริงหลังจากกายนี้ไปแล้วอาดัมมนุษย์จึงต้องขึ้นอยู่กับพระเจ้าทั้งสิ้นประการที่สองข้อที่พระองค์ทรงปลูกสวนเอเดนถ้าพี่น้องไปอ่านคำว่าเอเดนเนี่ยในพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยจะใช้ศัพท์เรียกว่าอุทยานของพระเจ้าซึ่งปรากฏในอิสยาห์ในเอเสเคียลสวนเอเดนจะเป็นภาพเปรียบเทียบเหมือนพระพลาพระวิหารนครเยรูซาเล็มใหม่แผ่นดินโลกใหม่และสวรรค์สวนเอเดนคือพระเจ้าสร้างเพื่อที่จะอาศัยร่วมกับมนุษย์นั่นคือภาพที่เกิดขึ้นในปฐมกาลพระเจ้าต้องการที่จะอยู่กับมนุษย์ต่อมาก็เป็นพระพลาเป็นพระวิหารแล้วก็สวรรค์แผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้ากับมนุษย์มาอยู่ด้วยกันในพระธรรมวิวรณ์จุดมุ่งหมายของคริสเตียนไม่ใช่สวรรค์จุดมุ่งหมายของคริสเตียนคือการเป็นขึ้นจากความตายมีชีวิตใหม่และอยู่ในแผ่นดินโลกใหม่ชีวิตเริ่มตอนนั้นไม่ใช่นั่งบนก้อนเมฆและนั่งเล่นพินทั้งวันในแผ่นดินสวรรค์แต่จะเป็นมนุษย์มีกายมีชีวิตมีกิจกรรมที่จะต้องทำในยุคหน้าพระเยซูใช้ศัพท์ว่ายุคที่จะมาถึงไม่ใช่ยุคนี้มันจะเริ่มจากพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองยาเวทรงทำให้ต้นไม้ทุกชนิดงามน่าดูและงอกขึ้นมาจากดินแสดงให้เห็นว่าพื้นดินและโลกเป็นของขวัญจากพระเจ้าให้มนุษย์อาศัยเรียกว่าสวนเอเดนของยาเวยาเวเป็นคนปลูกสวนเอเดนมนุษย์ถูกปั้นขึ้นมาให้ทำงานในสวนมาถึงตอนนี้ถ้าพี่น้องเป็นอาดัมนะครับตอนนี้ยังไม่มีอาวานะยังไม่มีผู้หญิงอาดัมและต้นไม้ในสวนงามสวยงามมีหลากหลายหลายชนิดพระเจ้าแนะนำต้นไม้อยู่สองต้นซึ่งเรียกว่าเป็นต้นไม้ต้องห้ามมาถึงตอนนี้ก็มีอาดัมมีสวนเอเดนต้นไม้มากมายและต้นไม้ต้องห้ามสองต้นสื่อให้เห็นว่าความเมตตาของยาเวพระเจ้าแต่ต้นไม้ต้องห้ามเป็นการแสดงไว้ซึ่งอำนาจขอบเขตที่จะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของยาเวนี่เป็นกฎข้อแรกซึ่งจะต้องคงไว้ให้เป็นระบบเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์กฎขอบเขตทำให้รู้สึกปลอดภัยกฎเป็นที่มาของความรักและการปกป้องเขาบอกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยจะรู้สึกไม่มั่นคงถ้าบ้านไม่มีรั้ว การไม่มีรั้วขอบเขตทำให้รู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกกลัวการที่จะให้เด็กทำอะไรก็ได้เนี่ยเด็กเขาจะรู้สึกกลัวเด็กจะต้องรู้ว่าอะไรได้อะไรและไม่ได้อะไรขอบเขตได้แค่ไหนเนี่ยมันเขารู้สึกปลอดภัยพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีขอบเขตเอาไว้ในบริเวณที่ขอบเขตเพื่อความปลอดภัยและให้มนุษย์มีความสุขอยู่ในขอบเขตที่พระเจ้าตั้งเอาไว้มีบางคนถามว่าสร้างไว้ทำไมสร้างไว้ทำไมต้นไม้สองต้นนั้นไม่สร้างก็ถ้าไม่สร้างก็ไม่ต้องกินแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเคยถามใช่ไหมครับระเบียบของยาเวเงื่อนไขของการดำรงอยู่อย่างสวัสดิภาพของมนุษย์คืออยู่ภายใต้การปกครองของยาเวทำไมจึงมีต้นไม้ต้องห้ามไว้ในสวนไม่ได้อธิบายและไม่จำเป็นที่พระองค์จะต้องอธิบายในการที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้านั้นย่อมมีความล้ำลึกไม่มีมนุษย์คนไหนอาจเอาพระเจ้ามานั่งเปิดและตีแผ่ได้ว่าพระองค์คิดอะไรอยู่ไม่ใช่ทุกคำถามที่จะต้องรับคำตอบการที่มนุษย์ไม่รู้ไม่ได้แสดงว่าเขาอวิชชาหรือด้อยแต่เป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจพระเจ้าคำถามที่ว่าทำไมและไม่มีคำตอบและบีบคั้นพระเจ้าให้ตอบนั้นย่อมไม่ได้พระเจ้าขอสงวนไม่ตอบคำถามในบางคำถามพระเจ้าเป็นความล้ำลึกไม่จำเป็นที่จะต้องหวงและไม่จำเป็นที่จะต้องตอบทุกคำถามเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเราต้องฝึกใส่ความคิดคำพูดแบบเปาโลบอกว่าโอ้พระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกข้อตัดสินความรู้สึกนึกคิดของพระองค์ไม่มีใครอย่างรู้ได้ทางวิถีของพระองค์เหลือที่จะสอบเหลือที่จะเข้าใจเพราะว่าใครเล่าที่จะรู้ว่าพระองค์คิดอะไรอยู่หรือใครเป็นที่ปรึกษาของพระองค์หรือใครได้ถวายตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงให้เขาและพระองค์จะต้องตอบแทนให้เพราะว่าสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และดำรงอยู่เพื่อพระองค์อีกคริสเตียนหลายคนได้บีบคั้นพระเจ้าหาคำตอบบางอย่างที่ไม่มีคำตอบพระองค์ยอมเป็นพระเจ้าให้เรานมัสการในความล้ำลึกของพระองค์ต้นไม้แห่งชีวิตถ้าเราอ่านพระธรรมสุภาษิตจะพูดเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้แห่งชีวิตเล็งถึงชีวิตที่มีคุณภาพความชอบธรรมความดีเลิศซึ่งเตรียมไว้ให้มนุษย์ที่จะได้กินอยู่แล้วและต้นไม้แห่งชีวิตนี้ก็ไปปรากฏอีกครั้งในที่พระธรรมวิวรณ์บอกว่าต้นไม้แห่งชีวิตออกผลทุกเดือนและใบเป็นยารักษาโรคต้นไม้แห่งชีวิตถ้าอ่านดีๆก็เล็งถึงพระเยซูคริสต์เป็นอาหารเป็นที่รักษาความเป็นมนุษย์เป็นภาพเปรียบเทียบถึงพระเยซูคริสต์ที่จะเป็นอาหารแท้เป็นชีวิตแท้ให้มนุษย์ในเวลาต่อมาต้นไม้รู้ดีรู้ชั่วไม่ได้ปรากฏที่ไหนเลยปรากฏที่นี่เท่านั้นเป็นต้นไม้ต้องห้ามการกินเป็นพฤติกรรมที่การฝ่าฝืนละเมิดคำสั่งข้อห้ามข้อตกลงเงื่อนไขข้อแม้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์จะขาดลงถ้าฝืนกินต้นไม้ที่อยู่กลางสวนข้อ14แม่น้ำบรรยายสวยดินถึงแม่น้ำแม่น้ำเล็งถึงความสวยงามความสดชื่นปรากฏในพระธรรมเอเสเคียลและเป็นแม่น้ำก็เล็งถึงว่าความสมบูรณ์ของอุทยานของพระเจ้าข้อที่15อาดัมไม่ได้ถูกสร้างให้อยู่เฉยๆไม่ได้ถูกปั้นมาไม่มีงานทำให้ทำและดูแลสวนสิ่งแรกเลยภารกิจของความเป็นมนุษย์ก็คือ ทำภารกิจของพระเจ้าให้สำเร็จคนเราเกิดมาทำไมคนเราเกิดมามีเจ้าของมีผู้กำหนดให้เราเกิดมาเพื่อทำภารกิจของพระเจ้าเราอยู่ในโลกนี้เพื่อทำพระราชกิจของพระเจ้านี่คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คำสอนของคนแถบเมโสโปเตเมียบอกว่าเทพเจ้าได้รบกันและเลือดไหลออกมาและเอาดินเหนียวมาคลุกกับเลือดและปั้นให้เป็นคนและให้คนไปทำสวนเพื่อจะให้มีอาหารให้กับเทพเจ้าแล้วมนุษย์ก็มีเสียงดังมากเหลือเกินเทพเจ้าเลยให้น้ำท่วมคำสอนของเมโสโปเตเมียจะมีเรื่องการรบราฆ่าฟันแม้แต่เป็นที่มาของมนุษย์โลกแต่จะเต็มไปด้วยความโหดร้ายมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างนั้นมนุษย์เกิดขึ้นมาเพราะว่าพระเจ้าที่แสนดีได้สร้างมนุษย์เพื่อจะมาอยู่กับพระองค์และรับใช้พระองค์ในสวนพระเจ้าเปิดโอกาสให้มนุษย์ชื่นชมยินดีกับสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดที่พระองค์ทรงสร้างในสวนเอเดนที่เปาโลบอกว่าอาหารการกินเราขอบคุณพระเจ้าที่โลกนี้พระองค์ทรงประทานให้เราเป็นพระคุณเป็นความดีเลิศของพระเจ้าที่เราจะเฉลิมฉลองข้อ17ข้อห้ามสิทธิอำนาจของพระผู้สร้างและขอบเขตของการดำรงชีวิตข้อห้ามเป็นเหมือนรั้วกำแพงขอบเขตที่มองไม่เห็นแต่เหมือนกับบอกว่าอันตรายถึงแก่ชีวิตห้ามเข้าการเชื่อฟังยอมอยู่ใต้อำนาจก็คงไว้ซึ่งความปลอดภัยและมีชีวิตอยู่ฉะนั้นสรุปก็คือว่าการเป็นมนุษย์นั้นมี3อย่าง 1. มนุษย์มีภารกิจรับผิดชอบดูแลสวนตามที่พระเจ้ามอบหมายเรามีภารกิจในการทำภารกิจของพระเจ้า 2. อนุญาตได้ชื่นชมกับต้นไม้เป็นพันๆต้นแต่2ต้นเป็นข้อห้ามเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าถ้าขาดข้อที่3ถ้าไปละเมิดข้อที่3ข้อที่1ข้อที่2ก็จะสูญเสียไปเราจะไม่ได้รับใช้พระเจ้าเราจะไม่มีสิทธิ์อยู่ในสวนเราจะไม่มีสิทธิ์ในความชื่นชมยินดีสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ทีนี้มาถึงฉากที่2อาดัมอยู่คนเดียวพระคัมภีร์บอกว่าผู้ชายจะอยู่คนเดียวก็ไม่ดีก็เลยสร้างสัตว์ปั้นสัตว์ขึ้นมาแล้วก็เอามาให้อาดัมดูอาดัมเนี่ยพอจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมอาดัมก็ดูยีราฟอุ้ยยีราฟไม่เอาด้วยพงเจ้าข้าแล้วก็พระเจ้าก็ปั้นสัตว์หลายชนิดให้อาดัมอาดัมบอกว่าไม่เอาสักอย่างหนึ่งไม่มีคู่ไหนที่เหมาะสมไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่สัตว์ขอบคุณพระเจ้าที่อาดัมไม่เลือกสัตว์บางตัวแล้วหลังนี้ก็คงไม่ต้องสร้างมนุษย์อีกพระเจ้าอาดัมก็พระเจ้าก็ให้อาดัมนอนหลับแล้วก็เอากระดูกซี่โครงของอาดัมมาสร้างเป็นมนุษย์แล้วพออาดัมลืมขึ้นมาก็เห็นอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนฉันแล้วอาดัมก็ชอบก็บอกว่ามาจากตัวของอาดัมเองตอนนี้มีพระเจ้ามีอาดัมมีอาวามีสวนที่มนุษย์จะดำรงอยู่และก็มีสัตว์มีสิ่งทรงสร้างอื่นๆมนุษย์ถูกสร้างให้เป็นชายและหญิงแล้วก็ดูแลสวนด้วยกันเป็นชายและหญิงอยู่ด้วยกันแล้วก็รับใช้พระเจ้าอยู่ในสวนมีพระเจ้ามีสวนแล้วก็มีชุมชนมนุษย์เนี่ยอยู่คนเดียวไม่ดีนะครับใครที่นี่ที่บอกว่าอยู่คนเดียวดีนะไม่ดีพระคัมภีร์บอกว่าอยู่คนเดียวไม่ดีมนุษย์เป็นที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมผู้ชายผู้หญิงสังคมอยู่ด้วยกันในการรับใช้พระเจ้าฉากที่3ตัวละครใหม่ปรากฏขึ้นมาก็คืองูงูเข้ามาแนะนำเสนอความคิดใหม่
หนทางใหม่ทางเลือกใหม่งูเป็นผู้แรกที่เริ่มนำพระเจ้ามาเป็นหัวข้อการสนทนางูลดความเป็นยาเวมาเป็นเพียงศาสนศาสตร์ทำให้ยาเวเป็นบุคคลที่สามในการสนทนางูเสนอความคิดใหม่ว่าพระเจ้าสามารถเป็นไปตามที่เราคิดสามารถสรุปได้ว่าพระองค์เป็นใครงูไม่เคยเอ่ยพระนามพระเจ้าว่ายาเวแต่เรียกพระเจ้าว่าพระเจ้านี่เป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งมวลที่จะเกิดขึ้นยาเวพระเจ้ากำลังเป็นศาสนศาสตร์งูเรียกพระเจ้าว่าอีโลฮีมเท่านั้นไม่มีคำว่ายาเวพระเจ้ายอมรับแต่ไม่ผูกพันหรือนมัสการถ้าอ่านพระธรรมคัมภีร์ที่3งูก็คืองูเป็นสัตว์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาผู้ตีความบอกงูคือซาตานในคราบงูไม่ได้เป็นเนื้อหาของพระธรรมคัมภีร์ที่3แต่งูเป็นสัตว์ที่พระเจ้าสร้างและเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดงูสนทนากับผู้หญิงแล้วเราจะมาสังเกตงูกับผู้หญิงสนทนากันเมื่อพระเจ้าเป็นเพียงหัวข้อการสนทนาการเชื่อฟังพระเจ้าก็กลายเป็นทางเลือกทางหนึ่งพระลักษณะของพระยาเวกำลังถูกบิดเบือนเติมแต่งตัดต่อเพราะว่าตอนนี้พระเจ้าเป็นแค่แนวคิดว่าพระองค์เป็นใครเท่านั้นและพระองค์เป็นแต่บุคคลที่สามในการสนทนาพี่น้องเคยทำพระเจ้าของเราเป็นศาสนศาสตร์ไหมเช่นมานั่งวิเคราะห์แล้วก็สรุปว่าพระองค์เป็นใครถ้าเราพูดนินทาคนลับหลังเนี่ยเราพูดอะไรก็ได้ให้คนนั้นเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราคิดแต่ถ้าคนนั้นอยู่ในสนทนากับเราอาจจะไม่เป็นเหมือนที่เราคิดคริสเตียนคนใดที่ทำพระเจ้าเป็นแค่ศาสนศาสตร์หรือเป็นคอนเซปต์ก็จะมีปัญหาว่าพระเจ้าเป็นใครแน่นอนเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยกับความเป็นจริงมันห่างไกลกันเหลือเกินเราคิดถึงความเป็นพ่อกับเจอพ่อจริงๆมันคนละเรื่องกันกษัตริย์ดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าต้องตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอเพื่อข้าพเจ้าจะไม่ทำบาปเวลาพูดพระเจ้าเนี่ยเราพูดพระเจ้ารับหลังได้ไหมถามนิดหนึ่งที่พระพีโยนาหนีพระเจ้าไปลงเรือแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเอ๊สดุดีบอกว่าถามว่าถ้าท่านจะหนีพระเจ้าท่านจะหนีไปอยู่ที่ไหนที่แรกเลยที่ท่านจะไปแอบพระเจ้าอยู่ที่ไหนไม่มีสิ่งแรกเลยคริสเตียนเราจะต้องรู้ว่าเราเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าตลอดเวลาที่บอกว่าอธิษฐานนึกถึงพระเจ้าตลอดเวลาไม่ใช่คุกเข่าพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะพระเจ้าไม่ได้เป็นศาสนศาสตร์ตราบใดที่เราทำพระเจ้าเป็นแค่แอบสแตรกหรือเป็นนามธรรมเนี่ยพระเจ้าเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเราจะตกพลาดเหมือนกับอาวาที่กำลังจะเกิดขึ้นหัวเรื่องในการสนทนาเวลาอาวาเนี่ยพระเจ้ากำลังถูกอภิปรายแบบไม่ยุติธรรมเคยนินทาคนอื่นใช่ไหมครับเวลานินทาคนอื่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยยุติธรรมกับคนนั้นเราพูดอะไรก็ได้เพราะคนนั้นไม่อยู่กับเราเราสามารถเติมแต่งเพิ่มเน้นก็ได้ฉากนี้อาวากับงูไม่ได้เป็นการสนทนาเกี่ยวกับพระเจ้าหรือไม่ได้สนทนากับพระเจ้าหรือต่อพระเจ้าแต่สนทนาเกี่ยวกับพระเจ้ากำลังพูดเกี่ยวกับพระเจ้าดูเหมือนงูเป็นสิ่งทรงสร้างที่กล้าวิจารณ์ต่อสู้โต้แย้งและทำให้พระเจ้าเป็นเพียงศาสนศาสตร์ถึงแม้ต่อมาคำว่างูดึกดำบรรพ์ที่ปรากฏเล็งถึงซาตานในอนาคตงูเป็นตัวแทนของสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับพระเจ้า งูเป็นสิ่งทรงสร้างที่กล้าวิจารณ์โต้แย้งทำให้เจ้าเป็นเพียงเสนาศาสตร์สามารถนำมาวิเคราะห์ให้ความเห็นได้เมื่อยาเวเป็นเพียงเสนาศาสตร์ความล้ำลึกก็สูญเสียไปความยำเกรงก็สูญเสียไปความศักดิ์สิทธิ์ก็สูญเสียไปความรักบูชาจงรักภักดีก็หายไปทันทีข้อ17ยาเวพระเจ้าห้ามว่าจะเกิดอันตรายถ้าเจ้าขืนกินข้อห้ามขอบเขตที่พระเจ้าทรงวางไว้ไม่เคยเป็นประเด็นของอาดัมกับอาวาไม่ได้เคยเป็นหัวข้อที่จะต้องมาพูดกันงูได้ยกข้อห้ามมาเป็นประเด็นหลักในการสนทนาและพาดพิงไปถึงผู้ออกคำสั่งมุ่งไปที่ความคิดที่ข้อห้ามสังเกตคริสเตียนบางคนนะครับไม่ได้นึกถึงเสรีภาพของที่พระเจ้าให้ไปนึกถึงข้อห้ามซึ่งมีนิดเดียวเองและเป็นข้อห้ามที่เต็มไปด้วยความรักแต่มาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยหวงเหลือเกินทั้งที่พระเจ้าบอกว่าโน่นไงต้นไม้อีก 17,500 ต้นทำไมเธอต้องมาสนใจ2ต้นนี้ทำไมเธอต้องมามองข้อห้ามของพระเจ้าแล้วเสรีภาพที่พระเจ้าให้น่ะทำไมไม่ไปชื่นชมกับมันคริสเตียนบางคนตั้งคำถามว่าทำไมพระเจ้าต้องตั้งอย่างนี้แล้วพระเจ้าไม่ตอบก็ตอบเองตามที่งูพูดถึงกำลังโจมตีพระลักษณะของผู้ออกคำสั่งคือยาเวห์พระองค์กำลังถูกตั้งคำถามชี้ไปถึงกฎข้อห้ามเบี่ยงเบนจากต้นไม้อื่นที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเลี้ยงดูให้เสรีภาพคนหาอิสระแต่ตอนนี้เบี่ยงเบนมาอยู่ที่ต้นไม้ต้นเดียวไม่ใช่พระเจ้าที่ชี้มนุษย์ให้ฝ่าฝืนไปสู่ความตายแต่งูต่างหากได้เสนอทางเลือกใหม่ให้อาวาเมื่อพระเจ้าถูกลดมาเป็นแค่ศาสนศาสตร์ก็สามารถปิดเบือนได้ไม่ยากสังเกตเริ่มต้นการบิดเบือนในคำสนทนาจริงหรือที่พระเจ้าห้ามไม่ให้กินต้นไม้ใดๆในส่วนนี้งูเริ่มอย่างนี้ครับจริงหรือที่พระเจ้าห้ามไม่ให้กินต้นไม้อะไรสักต้นในส่วนนี้ดูคำถามที่เริ่มสิครับเริ่มเป็นการเบี่ยงเบนพระเจ้าเนี่ยใจแคบแต่อาวาก็แก้บอกว่าสมมติว่าอาวาบอกว่าไอ้งูโกหกไปให้พ้นหน้าข้าแล้วงูก็จากไปอาดัมกับอาวาก็อยู่ในสวนเป็นนิจนิรันดร์ตราบเท่านิรันดรจบหนังเรื่องนี้สั้นมากแต่อาวาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมีเรื่องยาวพมพีเป็น66เล่มจริงหรือที่ยาเวบอกว่าห้ามกินต้นไม้ใดๆในส่วนนี้ถูกบิดเบือนตั้งแต่ตั้งคำถามแล้วสังเกตคำตอบของอาวาสิครับแม้แต่อาวาจะแก้คำพูดบอกว่าไม่จริงกินได้หมดทุกต้นยกเว้นต้นนี้ห้ามกินและห้ามแตะก็ไม่ได้ถามนิดว่าพระเจ้าพูดอย่างนี้ไหมพระเจ้าไม่เคยพูดบอกห้ามแตะความเจ้าเล่ห์ของงูเริ่มได้ผลก็คือว่าอาวาเริ่มสงสัยในความขี้เหนียวของพระเจ้าแตะก็ไม่ได้งูเมื่อเห็นผู้หญิงเรื่องเคลือบแคลงในความเมตตาของพระเจ้าเหมือนว่าพระเจ้าเริ่มหวงไม่ให้แตะพระเจ้าไม่เคยบอกว่าไม่ให้แตะห้ามกินอย่างเดียวงูก็ฉวยโอกาสบิดเบือนพระลักษณะของพระเจ้าทันทีกฎแห่งความรักที่ปกป้องมนุษย์ไม่เผชิญความตายกำแพงกำลังถูกรื้อออกพระเจ้าที่เคยปกป้องมนุษย์ถูกบรรยายว่าเป็นปัญหาไม่ให้มนุษย์มีเสรีภาพที่จะเดินออกไปการทำให้พระเจ้าเป็นเพียงหัวข้อในการสนทนาเป็นบุคคลที่3เป็นศาสนศาสตร์ของงูได้ผลเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปคือผู้หญิงหยิบผลไม้มากินเ ถ้าเราวิเคราะห์การทดลองของอาวาในสวนเอเดนเนี่ยมันก็เป็นการทดลองที่เกิดขึ้นกับเราทุกวันนี้คล้ายกันมันคล้ายๆกันก็หนึ่งโน้มน้าวรับข้อมูลที่ผิดว่าพระเจ้าหวงแหนพระเจ้าเป็นอย่างนี้สองทำตามความรู้สึกภายในเมื่อมองเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้ดีตอบสนองความต้องการภายในของตัวเองไม่ใช่พระเจ้าเป็นที่ตั้งครบหมดเลยน่าดูดีต่อร่างกายดีต่อปัญญาความคิดพร้อมหมดแต่ในที่สุดมันจบที่ความตายอยากได้สิ่งที่ไม่มีแต่ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วแทนที่ทั้งสองแผนการดั้งเดิมของยาเวถูกปั้นนำมาไว้ในสวนให้ดูแลเป็นตัวแทนของพระเจ้าชื่นชมในของขวัญของพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระยาเวข้อที่17ถูกละเมิดคำอนุญาตในข้อ16เพี้ยนเสียหายไปหน้าที่ภารกิจที่เคยพระเจ้าตั้งไว้ก็ทำไม่ได้ไม่ได้รับใช้พระเจ้าในสวนไม่ได้ชื่นชมในเสรีภาพจุดโฟกัสของพวกเขาตอนนี้มาที่ตัวเองอิสรภาพที่อยากจะได้เมื่อได้มาแล้วก็เต็มไปด้วยความน่ากลัวก็คือความตายนี่คือความตายที่เกิดขึ้นครั้งแรกที่สวนเอเดนและเป็นคำว่าความตายตลอดพระคัมภีร์ใหม่ทั้งตายฝ่ายกายและตายฝ่ายวิญญาณมนุษย์เกิดภาวะวิกฤตหันเหออกจากพระประสงค์และแนวคิดของพระเจ้าสภาพความวุ่นวายสับสนไร้รูปร่างรกร้างเข้ามาเยือนเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกครั้งหนึ่งมนุษย์เป็นศักดิ์ศรีของพระเจ้าแต่มนุษย์เป็นปัญหาที่ก่อเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้ผู้เขียนได้หักเหเรื่องราวมาถึงภาพมืดอีกครั้งหนึ่งปฐมกาลบทที่หนึ่งก่อนที่พระเยซูทรงสร้างทุกสิ่งมืดร้ายรูปร่างร้ายระบบระเบียบหลังจากนี้เป็นต้นไปมนุษย์และธรรมชาติเริ่มกลับสู่สภาพวุ่นวายต่อมาบทที่4บทที่5ความวุ่นวายความร้ายรูปแบบความที่อพระเจ้าออกไปก็มีปัญหามากมายเหลือเกินในบทต่อๆไปพี่น้องจำได้ไหมครับผู้เขียนได้นำฉากแรกว่าพระยาเวทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออกทรงกำหนดให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นอยู่ที่นั่นแล้วพระยาเวก็ทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดงามน่าดูงอกขึ้นจากดินพระยาเวทรงให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสวนดูแลรักษาตอนนี้เป็นไงครับเพราะฉะนั้นพระยาเวจึงทรงไล่เขาออกจากสวนเอเดนให้ไปเพาะปลูกบนดินซึ่งใช้สร้างเขามาบทที่3ข้อ23มาจากที่ต่ำกลับไปสู่ที่ต่ำมืดสับสนร้ายระเบียบร้ายรูปร่างเข้ามาหาเผ่าพันธุ์มนุษย์นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทำไมมนุษย์จึงเป็นความบาปทำไมโลกของเราวุ่นวายทำไมมนุษย์ห่างไกลจากพระเจ้าเริ่มที่ตรงนี้อาดัมเป็นตัวอย่างเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างคำถามแล้วยาเวจะทำยังไงกับปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วยาเวจะแก้ปัญหาไขมนุษย์ยังไงแล้วยาเวจะจัดการกับความชั่วร้ายอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต่อไปในอนาคตถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยยาเวได้เริ่มแผนการที่จะไถ่มนุษย์ภาพแรกของพระเมสสิยาก็คือยาเวทรงฆ่าสัตว์วันนั้นมนุษย์พอเห็นพระเจ้าก็หลบก็กลัวก็ซ่อนเอาใบไม้มาทำเป็นผ้าปกปิดร่างกายความรักของยาเวยังมีอยู่ฆ่าสัตว์หนังสัตว์เนี่ยเอามาปกกายของอาดัมอาวานั่นคือคำพยากรณ์นั่นเป็นการสื่อสัญญาณว่าสักวันหนึ่งยาเวจะกลายจะส่งพระบุตรมาเป็นเหมือนลูกแกะ ที่จะใช้เป็นผ้าแห่งความชอบธรรมที่จะปกปิดความอายของมนุษย์นั่นคือคำสัญญาว่าพระเมสสิยาจะมาบังเกิดในอนาคตพระเจ้าไม่ได้สิ้นหวังในความผิดพลาดของมนุษย์เพราะพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าในนิรันดรและได้สำแดงถึงแผนการของพระองค์จากพระคำของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งให้สวยงามและสร้างมนุษย์ถึงแม้ว่าตอนนี้เราเห็นว่ามนุษย์คู่แรกได้ทำความผิดพลาดนำเอาความตายความบาปความสับสนมาสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ขอบคุณพระเจ้าที่พระสัญญาของพระองค์ว่าจะไถ่มนุษย์จะนำมนุษย์กลับสู่พระองค์กลับสู่สภาพใหม่สร้างขึ้นใหม่ครั้งโดยพระบุตรของพระองค์เพื่อเราจะเป็นชนชาติใหม่เป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติที่เป็นปุโรหิตและอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในอนาคตขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานในนามพระคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ